Energetická společnost ČES, většinově vlastněná českým státem, by ráda ukončila své působení v Bulharsku. Tamnější investice dlouhodobě provázejí problémy a ČES podle informací médií asi rok a půl scháněl zájemce o svá aktiva. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost Inercom. Proti prodeji právě tomuto zájemci, ale protestoval už i premiér Bojko Borisov a na údajně pochybné financování Inercomu upozorňují i nevládní organizace. V čem je problém? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je ředitel české pobočky protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Vy jste vydali i tiskovou zprávu, ve které vyjadřujete, řekněme, jisté pochybnosti nad prodejem těch bulharských akvizic ČEZu společnosti Inercom. Co je vaše největší obava?
Já zhrnu to asi ve třech oblastech. První je, že nám samozřejmě jde, ty první dvě se týkají toho Bulharska, čili toho bulharského dobrodružství ČEZu a jeho ukončení. První aspekt se týká tedy otázky průhlednosti celé tohoto obchodu, kdo za těmi firmami stojí, kdo vlastně poskytuje kapitál na to, aby od ČEZu koupil ta aktiva v Bulharsku, protože to jsou firmy, které končí v offshoreových destinacích a není vůbec jasné, kdo to tedy financuje. Tím druhým aspektem je to, co se objevilo vlastně až v tomto týdnu, to znamená, zda náhodou neunikají z ČEZu nebo z dozorčí rady informace, které by mohly vlastně pozici ČEZu při tom vyjednávání oslabit, protože to jsou věci, které se velmi blíží onomu insider tradingu, zneužití informací v obchodním styku a mohlo by to být velký průšvih. No a celé je to zarámováno samozřejmě tím, že ČES jako největší polostátní firma s nástupem každé nové vlády se hraje opět vždycky o jeho ovládnutí, o vliv na to, kdo bude mít jaksi silnou pozici ve vztahu k managementu a ke kontrolní pozici ohledně ČESu. Čili to jsou tři aspekty, dva se týkají Bulharska, třetí se týká ovládnutí ČESu mocensky.
Zkusme si to rozebrat tedy postupně, kdo kupuje ta aktiva ČESu v Bulharsku. Jaké vy máte informace o vlastnících a financování Inercomu a co na nich by vás mohlo znepokojovat?
Řadu těch informací máme z veřejných zdrojů. Píšou o tom novináři, píšou o tom média tady, ale i hlavně v Bulharsku, které to řeší, protože to je prostě významná firma energetická pro bulharské občany. Ta společnost Inercom zároveň jako je reprezentována konkrétními lidmi, která si nemá smysl nutně teď jakoby zmiňovat, ale podstatné je, odkud vlastně bere kapitál na tu transakci. A tam vlastně míříme do offshoreu, máme tam prostě tři další firmy, které jsou svázány s tou firmou Inercom zárukami a úvěrovými smlouvami. Pohyboval se v tom i rusko-gruzínský miliardář pan Gango Nešvili a celé to prostě budí pochybnosti, že ta firma, která není velká, nemá velkou historii ani ta firma Inercom, takže prostě od někoho získala kapitál na tuto akvizici a ty naše pochyby jsou, zda si ČES udělal dostatečné prověření těch rizik. To znamená, zda si ověřil, zda provedl jakousi due diligence té společnosti, zda si ověřil, kdo za tím stojí, kdo je tím koncovým investorem, komu to vlastně bude prodávat. A zda tím pádem nemůže hrozit tady riziko jakéhosi praní špinavých peněz nebo prodeje firmám, které mají jasně neprůhlednou majetkovou strukturu.
Co se týká toho, jakým způsobem postupoval či nepostupoval ČES při prověřování toho, kdo by vlastně měl tedy ta jeho bulharská aktiva koupit, tak podle Hospodářských novin ČES uvádí, že si nechal zpracovat několik posudků a až poté kontrakt s Inercomem posvětil. Takže to vypadá, že to nebylo jen tak, jak si se zavřenýma očima.
To by bylo úplně tragické, kdyby to bylo se zavřenýma očima. Mimochodem, když jsme vydali tu tiskovou zprávu, tak se mi ozvali z ČESu, že se chtějí s náma sejít a vysvětlit nám ty věci, což já samozřejmě vítám, půjdu na tu schůzku, ale mnohem radši bych byl, kdyby ČES vysvětlil veřejnosti a zainteresované veřejnosti všechny okolnosti tohoto obchodu, protože ty pochyby tam jednoznačně jsou. Ale prostě ČES je firma obchodovaná na kapitálových trzích, musí dodržovat striktní pravidla právě proti potenciálnímu praní peněz, musí si ověřovat veškeré své partnery a tady se mi zdá, že hrozí, že selhalo toto compliance, o to vnitřní ověřování rizik, protože pokud vlastně nejste schopni úplně jasně doložit, kdo ten kapitál na tu transakci vlastně poskytuje, tak si myslím, že to je selhání poměrně vážné managementu.
Ale třeba mluvčí ČEZu Ladislav Kříž řekl, já ho teď budu citovat, o tom, že firma Inercom je připravena financovat transakci, svědčí fakt, že poskytla neodvolatelnou bankovní záruku na zaplacení kupní ceny. Tuto bankovní záruku vystavila banka UniCredit Bulbank, která je součástí renomované mezinárodní banky. Není třeba i tato okolnost potřeba přičíst jaksi k dobru ČEZu a tomu prověřování, když to je renomovaná mezinárodní banka, není tam jistá záruka, že by se prostě nepustila do nějakého dobrodružství neprověřeného?
Určitá záruka to být může. Samozřejmě banky jsou striktně regulovány právě proti tomu praní peněz a riziku zvláštních klientů musí tomu předcházet, ale stejně ta otázka pořád zůstává ve vzduchu, to znamená, jako čím ručí například ta firma Inercom té bance, kdo, jakým majetkem, jestli to prostě má nějaký další kapitál, který by ji umožnil do takovéto poměrně velké transakce, bavíme se o několika miliardách korun, prostě jít. A já úplně rozumím tomu, že ČEZ se chce z toho bulharského dobrodružství vycouvat a že chce odejít s tím, aby na tom příliš nestratil, nebo ideálně i vydělal. Navíc je tady ve hře arbitráž proti Bulharsku, kterou ČEZ zahájil kvůli té své investici, a tato situaci jenom dál komplikuje a je to velmi, velmi složitá věc. Nicméně, o co my jsme požádali, a to nejenom tady, ale i naši kolegové v Bulharsku, i v Evropě, je, aby se tomu ČEZ postavil čelem, vysvětlil okolnosti té transakce, aby jednoduše nehrozilo to, že ČEZ bude využít jako nástroj pro praní peněz, a aby celé to dobrodružství bulharské bylo ukončeno nějakým způsobem se ctí.
Říkal jste, že ve většině vycházíte z veřejných zdrojů, třeba z toho, na co přišli novináři, ale i novináři, a teď myslím tedy seriózní novináře, se můžou zmýlit. Můžou třeba dostat do ruky nějaký materiál, který nemusí být úplně správný, a třeba sama majitelka firmy Inercom Ginka Varbakovová řekla, že je obětí vydírání konkurence. Není to možné, že prostě buď ti novináři a v důsledku potom třeba i vy jste mohli někomu sednout na lep, a že to může být skutečně nějaký nekalý konkurenční boj?
Může, a já si myslím, že tam dokonce i je, ale s tím lepem to tak asi nevidím. Prostě my jsme vyjádřili naše pochyby a žádali jsme vysvětlení ČEZu. To si myslím, že je standardní věc, protože to je podle nás jako velký obchod, který se nyní realizuje, jde o polostátní firmu, a je, si myslím, že naprosto na místě tuhle věc vědět a vysvětlit. Myslím si, že by to měla stejně žádat dozorčí rada ČEZu a jakoby stát, který tam má prostě majoritní podíl, tak by to měl snažit se zjistit. Druhá strana je, že se samozřejmě kolem toho hrají vlivové hry a pouští se nejrůznější informace, PR. Ano, i novináři dostávají asi předpřipravené dokumenty, které mohou ukazovat jenom jednu stránku té mince. Ale podle mě to je jenom další argument pro to, aby ČEZ otevřeně teď tu věc jednoduše vysvětlil. A já jenom si myslím, že prostě úkol například transparenci je v té záplavě událostí a každodenní pěnění vytáhnout ty věci, které jsou podstatné, a snažit se o ním vést veřejnou diskuzi.
Hostem dnešního interview je ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Společnost ČEZ, jak jste říkal, jako významný podnik navíc z většiny státem vlastněný musí dodržovat pravidla, nesmí dovolit, aby přes něj nějak byly prány špinavé peníze. Zároveň ČEZ jako významná firma musí chránit hlavně zájmy svých akcionářů. Co myslíte, že by tedy v současné situaci měl ČEZ udělat? Co by byl váš požadavek?
Tak to má asi dvě roviny. Já nejsem poradce ČEZu, na to jsou opravdu tady jiní, ale první věc je vysvětlovat to dovnitř, uvnitř Česka, protože jinak se ten bulharský příběh stane argumentem pro boj o vliv a už se stává evidentně. To se dostanu ještě k té informaci o možném úniku informací z dozorčí rady a podobně. No ale ten druhá věc musí směřovat právě do Bulharska, kde to má velmi jako hektický vývoj, skoro každodenně se objevují nové okolnosti, vstupuje do toho vláda, pak ta jednatelka firmy Inercon začíná couvat, že by změnila tu původní dohodu a bohužel to začíná mít prostě mezinárodní rozměr potenciální ostudy. Čili ČEZ by z mého pohledu, top management ČEZ by měl nyní jasně vyložit karty na stůl a říci, jak bylo vlastně...
Jak prověřovali Inercom.
Jak prověřili Inercom a hlavně ty konečné investory, kteří zatím mohli být.
Zároveň ještě, když tedy budu možná trochu cynický, ale nebude se úspěšnost té transakce nebo toho stažení z Bulharska, řekněme to takhle, nebude se to posuzovat prostě podle toho, kolik na tom ČEZ vydělá nebo kolik neprodělá?
Prakticky ano. Jako pokud odejdou s tím, že nestratí příliš nebo dokonce ještě něco vydělají, tak to je argument, kterým se management může hájit. Na druhou stranu je otázka, jestli polostátní firma, která je prostě tak vlivná uvnitř České republiky, má být zapletena do obchodu, které vyzbuzují pochybnosti. Já si myslím, že pokud chce přispět k tomu, aby její biznes byl vnímán férově, tak i to je jako jeden z příkladů, o kterém se bavíme. Ale máte pravdu, prostě pragmaticky, když na to nestratí moc, tak je to fajn.
A ještě jednou z pozice ďáblova advokáta, když mluvíte o tom, že by měl ČEZ vyložit karty na stůl a prostě být úplně otevřený o tom, co si zjistil, co si nezjistil, tak vy jste několikrát říkal, že ta situace je velmi komplikovaná i tím, že třeba ČEZ tam vedle toho vede arbitráž možná až o 15 miliard s bulharským státem. Kdyby se do toho vložil bulharský stát jako potenciální nový vlastník, tak podle zase zdrojů Hospodářských novin by možná mohl v té arbitráži nějak jaksi využívat těch vnitřních informací. Je to velký biznis, spousta miliard. Do jaké míry opravdu očekáváte, že firma jako ČEZ, anebo kterákoliv jiná strana, bude hrát s otevřenými kartami?
Já opravdu nejsem naivní v tom, že v téhle rovině, kdy vlastně často už nejde nutně o obchody jenom jako business versus business, ale je tam do toho zapojen stát a jeho strategické zájmy, je to strategické odvětví, o tom není pochyb, že by ta otevřenost byla absolutní. A ani zároveň nechci, aby ČEZ tady otvíral všechny detailní smlouvy. Mně jde o to, aby prostě jasně řekli, jakým způsobem prověřovali to, co jsme zopakovali, to znamená ten majetek za tím Inerconem a zda tu kontrolu rizik nebo ověření rizik měli opravdu zpracováno kvalitně. A poté prostě říct postup, který ukončí ty další a další spekulace, jak v Bulharsku, tak u nás, protože a vlastně tím umožní tu bulharskou kauzu nějakým způsobem uzavřít. Protože ta druhá rovina, o které jsem chtěl mluvit na začátku, byla to, co myslím, že právě Hospodářské noviny zveřejnily, to znamená podezření na únik informací z dozorčí rady ČEZu do Bulharska, náměstka ministra financí, pan Landa, tuším. A teď je otázka, který to popřel, a nyní jsme v pozici, kdy tady je opravdu vážné podezření na to, čemu se říká insider trading, to znamená, má to i konkrétní trestní paragraf, zneužití pravom informací v obchodním styku. A je nepochybné, že se kolem toho hraje velká vlivová hra, že ty informace o tomto úniku, nebo pokud se stal, tak byly samozřejmě zároveň do té hry vloženy, aby změnili trošku tu perspektivu. A teď je velká otázka, jestli to se nestane nosnou částí celého toho příběhu, to znamená únik informací z dozorčí rady a jeho prověření. Čili to je další věc, kterou bychom měli chtít, a tam si myslím, že je skoro jedno, jestli to je zásadní strategická firma jako ČES, nebo jiná, prostě pokud tady dochází k úniku informací, citlivých informací z dozorčí rady, tak to je nutné naprosto jednoznačně prověřit.
A co ten třetí bod, o kterém jste mluvil na začátku, tedy ten politický rozměr, boj o ovládnutí ČESu, vy v té své tiskové zprávě píšete, budu vás citovat, existují oprávněné obavy, že by tento obchod mohl být zneužit v politickém boji o vliv nad tímto energetickým gigantem. Jak by mohl někdo zneužít toho, co se děje v Bulharsku v politickém boji o ČES?
Tak já myslím, že jsem to řekl docela diplomaticky, ale je to jednoznačné. Tak ČES vlastně je vlastně 70% státem, čili na něj vykonává ty vlastnická práva ministerstvo financí. To má každoroční valnou hromadu, která může vlastně tím dovolením dozorčí rady změnit i management. A o to se podle mě hrálo tady několik let. Ten management to velmi efektivně ustával za poslední 4-5 let, ale možná i dál, třeba 10 let. Zůstal tam stejný, pořád stejní pánové z Havířova, mimochodem. Ale podstatné je, že samozřejmě takováto kauza, která pokud nebude vysvětlena v tom Bulharsku, tak může vést například k tomu, že by ministerstvo financí se snažilo iniciovat mimořádnou valnou hromadu a snažit se měnit orgány rychleji než třeba v tom červnu.
Rozumím tomu správně té vaší argumentaci tedy tak, že kdyby to v tom Bulharsku dopadlo špatně z nějakého důvodu, byl by to důvod pro změnu v top managementu ČESu? Pro mohl politiky?
Mohl by to být použitý argument pro tu výměnu. Ale já to nevím v téhle chvíli. Já si jenom myslím, že obezřetný management by teď měl jednoduše jednat, aby předešel tomu, že se bulharské dobrodružství stane záminkou pro výměnu managementu v té vlivově politické hře o ovládnutí největší státní firmy.
Naším dnešním hostem je ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. To, k jakému obchodu se možná schyluje u bulharských aktiv ČESu, to, o čem jste hovořil, že zatím mohou být nějaké offshoreové firmy, nejasní vlastníci a tak dále, je to ojedinělá záležitost, nebo v tom vidíte nějaký vzorec, nějaký modus operandi, který se používá častěji?
Je to časté. A mě samozřejmě proto se snažím to tematizovat, protože mě mrzí, aby se do takového rámce zapojovala i největší polostátní firma. Ale děje se to, prostě velké korporace využívají prostředníky, často právě zaregistrované v offshoreových destinacích, právě proto, aby skryli, aby zajistili anonymitu těch obchodů, aby zakryli majetkové struktury a samozřejmě v neposlední řadě to má taky daňové aspekty, které jim pomáhají. A proto je tady, bych řekl, globální tlak na to, aby se to omezilo. Protože do dneška je to vlastně legitimní a legální způsob, jak obchodovat, ale absolutně není vidět potom, kdo jsou ti hráči, kteří za těmi obchody jsou. Tak jsou tady iniciativy, které posilují právě tu prevenci praní špinavých peněz, vznikají nám registry konečných vlastníků firem, které by měly postupně vlastně tohle rozšířit.
Ale je to, pardon, že vám do toho skáču, pardon. Je to v tuto chvíli tedy spíš otázka etická než právní?
No a ekonomická nepochybně, protože
samozřejmě
jde o obrovské daně, obrovské úniky, ale právní taky, protože my vlastně o co jde je změnit ten právní rámec tak, aby to bylo nelegální. To, co se děje dneska podle práva, ale je to opravdu na hraně, tak aby se jako změnilo. Takže, jak jsem říkal, jsou tady registry konečných vlastníků, anglicky se říká CBCR, country by country reporting, což znamená jako reportování korporací v každé zemi, v které operuje zvlášť a ne agregátně jako celek. A celé to má za cíl to, aby jednoduše velké giganty korporátní, které obchodují globálně, tak aby bylo vidět trochu více do těch jejich střev. Nejde podle mě o to, aby byly zneužity konkrétní podmínky jednotlivých smluv, ale aby bylo jasné, s kým obchodují a aby bylo jasné, že neperou peníze.
Je z vašeho pohledu, z pohledu Transparency, principiálně špatně, když se k nákupu použijí nějaké firmy tedy z offshoreových firm, nebo peníze z offshoreových firm?
Principiálně ano. Já jsem v tomhle dospěl postupně k poměrně radikálnímu postoji, že to špatně je, protože prostě offshoreové firmy jsou využívány primárně k anonymitě a k daňovým optimalizacím. A firma, která na jednu stranu o sobě tvrdí, jak je transparentní, jak je otevřená, jak je společensky odpovědná, tak by jednoduše měla najít cestu, jak to udělat tak, aby ty offshory využívat nemusela.
No ale neznámý vlastník to ještě neznamená nepoctivý vlastník nutně, nebo ne?
A to my ani neimplikujeme, že a priori zatím jsou nějaké kriminální živly, které něco takového využívají, ale samozřejmě ta anonymita to příšeří k tomu láká. Jednoduše prostě je to tak, ty jako v obecné rovině ty daňové ráje, offshory se dneska staly takovým problémem, že vlastně je to podle mě skoro největší makroekonomický problém světa dneska, jak s tím naložit. A v podstatě se nám stává to, že nám bohaté elity, a teď ať korporátní anebo jednotlivci, nám prostě mávají s bahám a usmívají se nad tím, jak malé a střední firmy anebo jednotlivci jednoduše platí daně a musí dodržovat pravidla, a oni nám posílají srdečné pozdravy.
A není tedy pravda, že do těch daňových rájů ale utíkají lidé, kteří mají moc vysoké daně doma? Není ten problém v tom, že jsou prostě chybně příliš vysoko nastavené daně v těch zemích, odkud ti majitelé, o kterých teď hovoříte, utíkají na ty Bahamy nebo kam?
Je to silný argument, já vůbec nejsem proti tomu, aby se daně zjednodušovaly nebo i snižovaly, ale když to vezmete například u těch korporátních daní, tak tam je opravdu jedno, jestli jsou daně 20, 15 nebo 10%, protože ty velké korporace chtějí platit nula. A efektivně to díky systému přesouvání zisků a optimalizací, které jsou zatím legální, jo, tak to dělají a platí, nebo díky například speciálním daňovým dohodám, což se děje například i v rámci Evropské unie. Lucembursko mělo takové dohody, další země. A vede to k tomu, že vlastně my tady vedeme úpěnlivou ideologickou bitvu nad tím, jestli mají daně být trošku vyšší nebo trošku nižší.
O procenta se většinou přeme.
A ty korporace neplatí nic.
Když mluvíte o velkých firmách, drtivě většině případů, to znamená nadnárodní firmy v éře globální ekonomiky, globálního kapitálu, do jaké míry můžou jednotlivé státy třeba zabránit tomu, aby se právě děly takovéto transakce přes offshoreové firmy? Nejsou státy, národní státy v dnešní době už příliš malými hráči?
Je velmi dobrá otázka, jsou, ale zároveň jsou součástí určitých nadnárodních celků nebo institucí, kde můžou sehrát velmi aktivní roli. To znamená, ano, my z Prahy asi nezabráníme praxi daňových rájů ani tomu, aby digitální ekonomické giganty typu Facebook, Google, Uber, když se o ně bavíme tady dnes, aby přesouvali zisky a v Praze neplatili prakticky nic. Ale můžeme v rámci Evropské unie pracovat na tom, že podpoříme přesně ty iniciativy, jako je to reportování po jednotlivých zemích nebo ty registry konečných vlastníků, společný daňový základ, což je další velká iniciativa. A zároveň by se mělo velmi tvrdě postoupit v tom, aby ta mezinárodní právní spolupráce, ať už když jde o konkrétní kriminální vyšetřování, anebo daňová mezinárodní spolupráce, fungovala mnohem hladším způsobem, než je to dnes. To znamená, aby výměna informací byla adekvátně rychlá, aby se vytvářely mezinárodní týmy, protože to je jediná možná odpověď na tu globalizaci kriminality.
Jak se to daří? Jak se daří, a zůstaňme v Evropě, jak se daří evropským zemím nějakým způsobem bojovat proti nelegální daňové optimalizaci nebo tomu, aby za těmi skrytými firmami vystupovali nějací lidé, kteří chtějí třeba vyprat špinavé peníze?
No, nedaří se to dokonale, ale ten posun je významně pozitivní v posledních letech. Přispěly tomu samozřejmě všechny ty úniky informací, ty leaks, ať Paradise Leaks, nebo Panama Papers, nebo další podobné věci, Swiss Leaks a podobně, které ukázaly rozsah těch problémů. To znamená, že to nejsou jednotlivci, ale že to jsou systémy. V Lucembursku to byl systém, kdy Lucembursko speciálním daňovým systémem nabízelo firmám místo 30% korporátní daně 1%. Takže 350 korporací v Evropě přešlo okamžitě do Lucemburska, udělalo si tam centrálu a všichni v Německu, ve Francii, v Anglii si mysleli, že teda platí těch 30%, ale oni platili 1% a z jejich pohledu to bylo naprosto racionální jednání a naprosto legální, ale byl to výsměch. Že? Takže to je realita. Druhá věc je, že tady je spousta těch iniciativ, které se táhne ať už z Evropského parlamentu, který je v tom velmi aktivní, ale samozřejmě i na národní úrovni a myslím si, že si to uvědomují, protože Já tady nechci vytvářet pozici, že jsou tady zlé korporace a hodné jiné firmy. Tak to ten příběh samozřejmě nestojí, ale faktem je, že pokud ty velké korporace mají nástroje na to, aby takto efektivně ty své daňové podmínky snižovaly, tak to je prostě nefér konkurence a z těch malých a středních firem se ty větší stát ani nemohou.
Hostem dnešního interview byl ředitel české pobočky organizace Transparency International David Ondráčka. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.